2010-yilda Qirg'izistonda bo'lgan aprel va iyun voqealari davrida O'zbekiston barcha chegara bekatlarini yopib, bir qancha muddatdan so'ng O'sh va Andijon o'rtasidagi Do'stlik xalqaro o'tkazish postini ochgan. O'shandan beri ikki davlat fuqarolari shu yerdan bir-birlarinikiga borib kelishadi. Boshqa chegara bekatlari faqat chaqiruv telegrammasi bor kishilarni o'tkazadi xolos. Do'stlikdan kun sayin 400-500 odam O'zbekistonga, yana xuddi shuncha sondagi kishi Qirg'izistonga o'tadi. O'tkazish punkti soat 8 dan kechki 6 ga qadar ishlaydi. Tong otib o'tmasidanoq bu yerda qatorlashgan odamlar paydo bo'lishadi. Birining qo'lida ko'krakdagi bolasi, yana birida katta savat. Ertaroq o'tib olamiz degan umidda bolasini shirin uyqudan uyg'otib, yetaklab kelganlari ham anchagina. Ko'pchiligi u davlatdan bu davlatga kelin bo'lib tushgan ayollar va qarindoshlardan xabar olishga yoki issiq-sovuq ma'rakaga ketayotgan keksalar. Ular navbat kelgunga qadar o'tirib turay desa, yumshoq o'rindiq uyoqda tursin, qattiq yog'och ham yo'q. Chegaradan o'tmoqchi bo'lganlarning hammasining kaftida siyoh bilan yozilgan raqamlar bor. Bu ularning qanchanchi navbatda ekanidan darak beradi. Raqamlarni chegara bekatida pul almashtirib o'tirganlar yozib berishadi. Adashib ketmaslik uchun u ikki nusxada yoziladi. Biri qog'ozga, biri kaftingizga. Chegaradan ertaroq o'tib olishni istaganlar post yoniga tongi soat 4-5 lardayoq kelishadi. Biroz kechiksa navbatning oxiriga zo'rg'a ilashishi mumkin. Tong otgandan so'ng kelganlarning raqami ko'pincha 300-inchidan nari bo'ladi. O'tkazish punkti tongi soat 8 da ochiladi. Ammo bu vaqt qog'ozdagina ko'rsatilgandek. Ish yuzida chegarachilar aytilgan vaqtdan 20-30 daqiqa kechikib ish boshlashiga shaxsan guvoh bo'ldim. Ungacha darvozada katta qulf osig'liq turadi. Bu orada navbat kutganlar umid bilan temir to'smani qarab turishadi. Qulf ochilishi bilan odamlar yoppasiga oldiga intilishadi, lekin bundan foyda yo'q. Chegarachilar avvaliga o'sha yerdagi yuk mashinalarini o'tkazib, undan keyingina odamlarga navbat keladi. Bu vaqt oralig'ida yomg'ir yog'adimi, qormi yoki izg'irin shamol esadimi, kutganlar tik oyoqda turishga majbur. Odamlar navbattalashib, urushib ham ketishadi. Bir-birini turtib yiqilganlar ham bor. Yosh bolalar sovuqqa yoki qorin ochligiga chidamay yig'lab esingizni ketiradi. Ko'pdan beri chegaradan o'tib yurganlar non choyi bilan kelishar ekan. Sababi kun ko'tarilmaguncha bu yerdagi do'konchilar ishlamaydi. Bundan xabari yo'q kelganlar esa qorin ochligiga chidab navbatini kutib turaveradi. Aytgancha, hojatxona masalasi ham alohida so'z qilishga arziydi. Sanitariya talablariga umuman javob bermagan hojatxona ikki yoqqa qatnayotganlarning xizmatida. U yerga kirib chiqish uchun qirg'iz puliga 15 so'm, o'zbek puliga 1000 so'm to'lash kerak. Shunday qilib va nihoyat chegara ochilib, bitta-bitta odamlar o'ta boshlashadi. Navbat kutishni xohlamaganlar esa boshqacha yo'lni tanlashadi. Aniqroq aytadigan bo'lsam, u yerda askarlar bilan o'zaro til topishib ishlagan 2-3 ta o'rtamchi bor. Ularga qirg'iz puliga 200 so'm, o'zbek puliga 12 ming so'm bersangiz, boshqa darvozadan o'tkazib qo'yishadi. Darvozadan o'tgan bilan qiyinchilik ozayib qolmaydi. Pasportingizga Qirg'izistondan chiqdi degan belgi qo'ydirishning o'zi bo'lmaydi. Qo'liga muhr ushlab olgan chegara xodimi ochiqchasiga qirg'iz puliga 100 so'm so'raydi. Bunday holatga shaxsan o'zim ham guvoh bo'ldim. Agar huquqingizni talashib, qonundan gapirsangiz, pasportingizni tortmasiga solib qo'yadi-da, sizdan keyingilar bilan gaplashaveradi. U yerda sizning huquqingiz haqida yozib qo'yilgan bildiruvlar shunchaki osib qo'yilgandek. Qo'pol muomala qilgan chegarachilarning ustidan shikoyat qilinadigan ishonch telefonlari yozilib turgani bilan unga e'tibor bergan kishi yo'q. Qarindosh urug'ini ko'rgani yoki to'y ma'rakaga ketayotgan kishilarning cho'ntagidagi pulning bir qismi chegarachilarning kissasiga tushayotganini payqash qiyin emas. Qirg'izistonning chegarachilaridan o'tib olgach, O'zbekistonning o'tkazish punktiga kelasiz. Yana boshqatdan navbatga turib, kaftingizga raqam yozasiz. Bu yerdagi navbatga turish sal boshqacharoq. Qirg'izistondan o'tayotganda erkak ayol aralash bir qatorga turgan bo'lsangiz, bu yerda ayollar alohida, erkaklar alohida, bolasi borlar alohida turishadi. Askarning buyrug'i bilan ayollardan 2ta, farzandi borlardan 3ta, erkaklardan 1ta odam navbatma-navbat o'ta boshlaydi. Bilmasdan erkaklar ayollar tomonga, ayollar erkaklar tomonga o'tib qolgudek bo'lsa, askar yigit jazo sifatida 15 daqiqaga darvozani bekitib qo'yadi. Ochib qo'yishni iltimos qilsangiz yoki qattiqroq gapirib qo'ysangiz, baloga qoldingiz. Navbatingizni ortingizdagi 10 kishiga bo'shatishga majbursiz. Bu yerda bir ayol vagonda ovqat osh pishirib sotadi, ammo sal qimmatroq. Bir piyola choy qirg'iz puliga 5 so'm, o'zbek puliga 250 so'm. Aytgancha, chegara bekatining atrofi axlatga to'lib ketgan. Chunki navbat kelguncha bo'sh turmayin deganlar vagondagi savdogar opadan semichka olib chaqishadi-da. U joyni chegara xodimlari tozalash kerakmi yoki o'sha joyda savdo qilib hojatxona ishlatib pul topayotganlar shipirishi kerakmi? Unisi bizga qorong'u. Qiyinchilik O'zbekistonning boji xodimlariga kelganda yanada og'irlashadi. Bojxona deklaratsiyasi 2 nusxada to'ldirilishi kerak. Ketayotganlarning ko'pi keksa yoki bolali ayollar bo'lganligi tufayli deklaratsiyani xato to'ldirib qo'ysa, bojxona xodimidan so'kish eshitadi. Ularning yonida oshiqcha gapirganlar ham jazolanadi. Nimanidir tushunmay bojxonachiga qayta-qayta savol bersangiz yoki sherigingiz bilan baland ovozda gaplashsangiz, jazolanasiz. Ya'ni o'rningizni ortingizdagi 5 kishiga bo'shatasiz. Ko'tarib ketayotgan sumkangizni kompyuterda tekshirgach, ichidagi buyumlarni sirtga chiqarib, yana bir bor bitta-bitta ko'z tekshiruv qilishadi. O'tkazish punktining kiraverishiga video kamera, fotoapparat va qo'l telefonini olib o'tish taqiqlanadi deb yozib qo'yilgani bois, tasodifan telefoningiz jiringlab qolsa, askarlarga jarima to'lashingizga to'g'ri keladi. Lekin qancha to'lash kerakligi aniq emas. Ular so'ragan pulni berasiz, lekin buning uchun sizga hech qanaqa kvitansiya berilmaydi. Shu bois men ovoz yozdiruvchi vositamni foydalana olmadim. Shunday qilib chegara bekatlardan ming azob bilan o'tasiz. Agar navbatingiz kelguncha kech kirib qolsa, ertasi kuni kelishga yoki o'sha yerda uyini ijaraga berganlarga pul to'lab yotib qolishga majbursiz. Qirg'iziston fuqarosi O'zbekistonga o'tgach 3 kundan ko'p yuradigan bo'lsa, tegishli xizmatga borib 5 dollar to'lashi va ma'lum bir vaqtgacha yashash uchun ruxsatnoma olishi kerak. Agar unday qilmasa, qonun buzdi degan ayb bilan javobgarlikka tortiladi. U yoki bu davlatga borganlar qaytishda istagan chegara punktidan o'taversa bo'ladi. Agar ortga yana do'stlik orqali qaytmoqchi bo'lsa, ketishda ko'rgan azobni yana bir bor boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Do'stlikda kun sayin shu ahvol. Sanjar Yaraliyev, maxsus Ozodlik radiosi uchun.